Бишкекте кечки саат 6, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 сентябрь, жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейдик саммити башталууда. 25 жыл мурда түзүлгөн уюмдун азыркы ал акыбалы кандай?
Менимче, уюм дале символикалык ролду аткарып, айрым сүйлөшүүлөргө аянтча болуп берүүдө. Маанилүү нерсе көшөк артында эмнелер болуп жатканы.
Братиславада болсо Евробиримдиктин биринчи жолу Британия катышпаган бейрасмий саммити башталууда. Алдыда Оштогу менчик унаа тетик базарынын соодагерлери экинчи жолу бийликтин кысымына кабылганы тууралуу айтып берип, күзгү сезонун баштап жаткан Куурчак театрынын өзгөчөлүгү тууралуу да баяндайбыз.
Биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң-чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг дизик болот, толук зал.
Ол соңку дүйнөдөгү жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан билип алалы. Элиза, кандай кабарлар бар?
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммити башталды. Орусия президенти Владимир Путин кечигип жатканына байланыштуу саммит 2 саатка жылдырылды. Саат кечки 4:00 белгиленген расмий жыйын дал ушул мүнөттөрдө башталып жатканы маалым болду. КМШ өлкө башчыларынын Бишкек саммитинде негизинен терроризмге каршы күрөш маселеси талкууланат, андан тышкары экономикалык жана маданий кызматташтык маселелери каралары расмий кабарланган. 16-17 сентябрга белгиленген саммит КМШнын 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Саммитке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения, Азербайжан жана Беларусь президенттери, Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандын премьер-министринин жардамчысы, Украинанын элчиси катышат. Коноктордун алды бейшембиден тарта келе баштаган. 1991 жылы түзүлгөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине быйыл Кыргызстан төрагалык кылып жатат. Ушул эле маалда Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери да Словакиянын башкалаасы Братиславада өтүп жаткан саммитке чогулуп, кризистен жапа чеккен блоктун келечегин талкуулашууда. Британия июнда Шаркеттен чыгып кетүү чечимин кабыл алгандан кийинки биринчи саммитке 27 мамлекеттин лидерлери келишти. Словакиянын премьер-министри Роберт Фико Брекситтен соң мындай жолугушуу зарыл болгондугун белгиледи.
After Brexit and the risks.
Брекситтен соң жана Брекситке байланыштуу айрым тобокелчиликтерден кийин жолугушуп ачык көп нерсени талкуулап алышыбыз зарыл болчу. Ошондуктан мен 27 мамлекеттин премьер-министрлери жана президенттери Евробиримдиктин азыркы абалы боюнча абдан чынчыл талкуу жүргүзүшөт деген ишенимдемин. Экинчиден, биз баардыгыбыз биримдигибизди көрсөткүбүз келет жана Евробиримдик бул уникалдуу долбоор экенин жана анын келечеги кең экенин көрсөткүбүз келет деди. Жыйында эмдиги жылдын март айында өтө турган саммитте кабыл алына турган биримдиктин мындан аркы жол картасы талкууланат. Андан тышкары лидерлер коргонуу тармагындагы тыгыз кызматташууну, биримдиктин тышкы чек араларынын коопсуздугун бекемдөөнү, Евробиримдиктин инвестициялык фондунун потенциалын жогорулатып, жумушчу орундардын көбөйүшүн камсыздоону талкуулоону көздөшүүдө. Шаркеттин лидерлери өткөн жылы күч алган миграция кризисинен, террорчул актылардан жана ага удай эле Британиянын биримдиктен чыгуу чечиминен кийин өзүнө келе албай жаткан учуру. Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевтин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президентти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш катары сыпааттады. Калаа башчысынын 16 сентябрда тараткан билдирүүсүндө Текебаев өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин жаап жашыруу максатында башкаларды күнөөлөп жаткан болушу ыктымалдыгы айтылат. Ибраимов жер тилкеси боюнча Текебаев айткандай мыйзам бузуулар жок экенин, депутат жалган жалаа жапкандыгы үчүн жооп бериши керектигин белгиледи жана сотко кайрылаарын кошумчалады. Бүгүн Атамекен фракциясында өткөн жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимова Атамбаевке 2,7 гектар жерди 33 миллион сомго сатканын, баары мыйзам чегинде жүргөнүн билдирди. Анын айтымында жер мурда Дастан заводуна таандык болгону, 2012 жылы Анарбек Укуев аттуу жаранга сатылганы жана 2015 жылы Бишкектин азыркы мэринин жубайы Ибраимова сатканы чын.
2015 жылдын 19 мартында Укуев Анарбек деген жаран Ибраимовага 24 миллион сомго сатат. 7 майында Ибраимова кайрылат биздин органга. 12 майда катталат. Атамбаев Алмаш Ашенишка 33 миллион сомго сатат.
Неди Сарпашев, ал тапта Өмүрбек Текебаев мамлекет башчы ээлеп алган дагы 10 гектар жерлер, кабаттуу имараттар бар экенин айтты. Мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан шаар мэрлерине жана жергиликтүү бийлик башчыларына таандык маалыматтар алып салынды. Аталган мекеме буга азырынча эч кандай комментарий бере элек. Манда сайпасы комикс түрүндө жарык көрдү. Анда чыгарманын сюжети сүрөт жана текст менен жеңил баяндалат. Бул тууралуу манасчы Рыспай Исаков кабарлады. Манасчылар Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаевтин варианттарынын негизинде кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев эпостун кыска вариантын жазып, китепке даярдаган. Сүрөттөрүн Замир Илипов тарткан. Орус тилдүү окурмандарды тартуу максатында китеп орусча жарык көрдү. Жакында башка тилдерде да чыгаруу пландалууда. Долбоорду Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду колдоого алган.
Рахмат Элиза, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктерден Кыргызстанда аба ырайы кандай болору тууралуу маалыматын билип алалы. 17-сентябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын облустарындагы жамгыр бийик тоолорго кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге жетет экен. Абанын температурасы болсо Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17 градус жылуу, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус нөлдөн жогору болсо, Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо асманды булут каптайт экен, жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус нөлдөн жогору болот. Алдыда айтылгандай, бүгүн Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин юбилейдик саммити башталууда. Жыйынга Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстандын президенттери келди. Молдова премьер-министрин, Түркмөнстан вице-премьерин, Өзбекстан тышкы иштер министрин жиберсе, Украинанын Кыргызстандагы элчиси бул саммитке катышмай болду. Биз менен аларча мамлекеттик резиденциясында кабарчылык Улан Игизбаев турат. Улан, мына Орус президенти Владимир Путин кечиккенине байланыштуу КМШ саммити 2 саатка кечигип, ушул сааттарда башталат деп айтылды эле. Башталдыбы жана кандай соңку кабарлар бар?
Рахмат Кубат, КМШ саммити мына башталар алдында турат. Сиз белгилегендей, Орусиянын президенти Владимир Путин туура 2 саатка кечиккендигине байланыштуу жыйын кеч башталып отурат. Аны Орусия тарап аба ырайына байланыштуу учак кеч учканы менен байланыштырды. Азыр аларча мамлекеттик резиденциясына ошол күтүлгөн бардык президенттер келди. Бир аздан кийин саммит расмий ачылат.
Кыргызстан КМШ'га бул жылы төрагалык кылып, анан саммитке 2 жыл даярданганы кабарланбадыбы? Аны өткөрүүгө миллиондогон сом каражат сарпталганы дагы белгилүү болду. Акчалар кайда сарпталганын сиз байкап көрө алдыңызбы?
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Кояналиев менен сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Ал киши негизинен ушул 2 жыл аралыгында жалпысынан 18 миллион долларга жакын каражат жумшалганы, анын негизги бөлүгү ушул аларча мамлекеттик резиденциясындагы чоң боз үй формасындагы үйдүн курулушуна кеткенин айтты. Тагыраак айтканда, аталган боз үйгө 179 миллион сом кеткен экен. Боз үй Кыргызстандагы эң чоң деп азыркы учурда белгиленип жатат. Бийиктиги 17,5 метр, ал эми жалпы аянты 1,5 квадратты түзөт экен. Бул жерге ошол бүгүнкү саммитке келген өлкө башчылары коноктолот деп айтылып жатат. Мындан тышкары дагы көптөгөн ушул инфраструктуралык курулуштар аларча мамлекеттик резиденциясында акталып, сырдалып, баары жаңыртылганы көрүнүп турат.
Ал эми күн тартибине келсек, бул жолку юбилейдик саммиттин күн тартибинде 10 ашык маселе бар деп айтылган. Алардын маанилүүлөрү кайсылар деп атоого болот?
Туура 15 маселе деп күн тартибинде көрсөтүлгөн. Алардын эң негизгиси ушул көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги эл аралык терроризмге, экстремизмге жана тышкы коркунучтарга каршы күрөшүү жана гуманитардык кызматташуу. Мындан сырткары КМШ өлкөлөрүнүн өз ара кызматташуусу, уюмдун мындан аркы интеграциясы тууралуу сөз болору азырынча айтылып жатат. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүлөр да жүрөт. Эң негизгиси эртең 17-сентябрда президент Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин эки тараптуу жолугушуусу белгиленген.
Ошо эки тараптуу жолугушуулардан эмнелерди күтсө болот? Башка президенттердин жолугушуусунан болобу, же болбосо ошол орус-кыргыз президентинин жолугушуусунан болобу?
Орус кыргыз жолугушуусунан ушул эки өлкөнүн мындан аркы кызматташуусу жана ушул Өзбекстанга байланыштуу, Өзбекстандын президентинин көзөтүп кеткендигине байланыштуу мындан аркы ушул чөлкөмдөгү бир геосаясий маселелер талкууланат деп айтылып жатат.
Рахмат Улан, биз менен Аларча резиденциясынан төз байланышта кабарчыбыз Улан Негизбаев болду. Биз теманы улантабыз. Ошентип алдыда айтылгандай, Бишкектеги бул саммит көз карансыз мамлекеттер шериктештиги уюмунун 25 жылдык мааракесине туш келип жатат. Советтер Союзу ыдыргандан кийин түзүлгөн бул уюмду айрым батыш окумуштары ийгиликсиз интеграциянын үлгүсү катары сыпатташканы да бар. КМШнын 25 жылдан кийинки азыркы абалын же портретин кантип мүнөздөсө болот? Биз бул суроо менен Англиядагы Экзетер университетинин саясаттануу боюнча лектору, мурдагы советтик чөлкөм дедиктеген доктор Дэвид Льюиске кайрылдык.
The CIS was designed to replace the integration ties of the Soviet Union.
КМШ Советтер Союзундагы интеграция байланыштарынын ордун толтуруу максатында түзүлгөн. Бирок уюмга мүчө мамлекеттердин баардыгынын эле президенттери Бишкектеги саммитке келишпейт. Жети мамлекеттин гана башчысы бул жыйынга чогулууда. Көп тараптан алганда КМШ соңку 25 жылда алсыз уюм болду. Олуттуу регионалдык интеграциянын жогорку тепкичине чыга алган жок. Көбүнчө жасалма уюм болуп калды. Саммиттер өтүп, декларациялар кабыл алынып жатты, бирок иш жүзүндө алардан анчейин майнап болгон жок.
КМШ саммиттерине айрым лидерлердин келбей калганы көп кездешет. Бир президенттин уюмдун саммитине келбей коюшунун кандай себептерин айта аласыз?
Албетте, айрым өлкөлөр уюмга толук мүчө боло алышкан жок. Грузия уюмдан чыгып кеткен. Украина эч качан жогорку деңгээлде катышкан эмес. Түркмөнстандын нейтралитет саясаты толук мүчөлүккө бөгөт койгон. Бул жолку саммитке Өзбекстандын убактылуу президенти Мирзиёев катышпай турган болду. Биринчиден, Өзбекстан азыр ички маселелер менен алек болуп жатат. Ошондой эле Мирзиёев чет өлкөгө алгачкы сапары коңшусу Кыргызстанга болушун каалабаган сыяктуу. Бир канча жылдан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы алака солгундай түштү. Мисалы, эки өлкө ортосунда узакка созулган чек ара талаштары көп. Уюмга кирген Армения менен Азербайжандын ортосунда да чоң келишпестик бар. Саммитке катышкан өлкөлөрдүн өздөрүндө маанилүү көйгөйлөр көп. КМШ болсо ал маселелерди чеч албай келет.
Мүчө мамлекеттердин ортосунда маселелер, керек болсо карама-каршылыктар бар экенин эскертип кетпедиңизби? Мисалы, Өзбекстан менен Кыргызстанды алсак, эмне үчүн КМШ бул эки өлкөнүн мамилесин оңдоого, көйгөйлөрдү чечүүгө көмөкчү боло албай жатат?
Менимче, маселелер эки тараптуу алакада. Эки ортодо позитивдүү мамиле жок. Балким Өзбекстандын жаңы жетекчилиги алдында көйгөйлөр чечилет чыгар. Бирок, чек ара сыяктуу айрым маселелер дагы терең сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Бул эки өлкөнүн экономикалык жана башкаруу системасы бири-бирине коошпойт. Кыргызстан дале болсо Өзбекстанга салыштырмалуу демократиялуу, ачык өлкө. Бул чек ара режиминдеги кыйынчылыктарга себеп болууда. Менимче, бул сыяктуу карама-каршылыктарды чечүүдө КМШ'да эч качан кандайдыр бир механизм болгон эмес. Анын үстүнө бул уюмда Орусия үстөмдүк кылат. Ошондуктан Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр тереңирээк интеграциядан карманып турат. Алар ички маселелеринде Орусиянын таасири өсүшүн каалашпайт.
Эгер КМШ мүчө мамлекеттердин ортосундагы маселелерди чече албаса, анда КМШ'нын азыркы ролун кандай мүнөздөгө болот?
Менимче, уюм дале символикалык ролду аткарып, айрым сүйлөшүүлөргө аянтча болуп берүүдө. Маанилүү нерсе, саммиттерде же декларацияларда эмне айтылган эмес, көшөк артында эмнелер болуп жатканы. Анткени көшөк артында мамлекет башчыларынын деңгээлинде бейрасмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө жол ачылат. Анын үстүнө бул өлкөлөрдүн көбүндө чечимдер президенттин деңгээлинде гана чечилет. Маселени бейрасмий деңгээлде чечүү аракетинде Владимир Путин жана Нурсултан Назарбаев сыяктуу лидерлердин ролу бар. Дагы бир-эки маанилүү аспект бар. Алардын бири эркин соода механизмдери. Бул механизмдер Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген Өзбекстан сыяктуу өлкөлөргө абдан пайдалуу. Себеби Орусияга экспорттоого жол ачылат. Андыктан көбүнчө уюм символикалуу ролду ойнойт. Чатактарды чечүүдө же реалдуу саясий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө алсыздык кылат.
In conclusion, can we say? Жыйынтыктап айтканда, КМШ дале миссиясын аткарып жатат жана келечеги бар деп айтылабыз ба?
I think some kind of post-Soviet organization that integrated some of these.
Менимче, бул өлкөлөрдүн башын бириктирген кандайдыр бир постсоветтик уюмга дайыма муктаждык болот. Бирок башка бир нече регионалдык уюмдар да көп. Мисалы, 5 өлкөнүн башын бириктирген Евразия экономикалык биримдиги бар. Ал уюмдар арасында атаандаштыкты байкоого болот. Мисалы, Кытайда мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму. КМШ эки блоктун ортосунда кысылып калгандай. Буга Кытайдын ар кыл демилгелери да себеп болууда. КМШ келечекте гүлдөп өсүш үчүн дале уникалдуу ролун таба элек. Менимче уюм жашай берет. Бирок аймактагы реалдуу маселелерди чеч албаган символикалуу уюм бойдон кала берет.
Англиядагы политолог Дэвид Льюис азаттыктын суроолоруна жооп берди. Бишкекте саат 6:16 өтүп калды. Эми күндүн жаңылыктарын эске салалы. Ушул сааттарда Бишкекте көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкө башчыларынын саммити башталууда. Орусия президенти Владимир Путин кечигип жатканына байланыштуу саммит 2 саатка жылдырылган. Евробиримдиктин лидерлери болсо Братиславага чогулду. ЭКК Орусиядагы шайлоого көз салган байкоочулардын саны 2 эсе көп болот деп билдирди. Ал тапта Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президентти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш деп сыпаттады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин туңгузу Дарига Назарбаева Сенаттагы эл аралык мамиле, коргоо жана коопсуздук боюнча туруктуу комитеттин төрагалыгына дайындалды. Манас эпосу тууралуу комикс жарыяланган экен, анда чыгарманын сюжети сүрөт жана текст менен жеңил баяндалат. Алда айтылгандай, бүгүн Братиславада Евробиримдиктин бейрасмий саммити башталып жатат. Алгачкы жолу Британиясыз чогулуп жаткан лидерлер ортодогу пикир келишпестиктерди жоюуга 27 өлкөнүн башын бириктирген шаркеттин саясатын жаңы жагдайларга жараша өзгөртүүгө аракет көрүшмөкчү. Жыйын күн тартибине ошондой эле мигранттар кризиси, коопсуздук жана коргоонун маселелери киргизилген. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Өткөн июнда британиялыктар биримдиктен чыгууну колдогондон кийинки оңой эмес жагдайда макулдашылган бул саммитте кандайдыр бир конкреттүү документтер кабыл алынбаса да жыйын кайсы бир деңгээлде тарыхый деп сыпатталууда. Франциялык Le Monde гезити атүгүл Европа биримдигин куткаруучу жума деп жазат. Бийик жолугушууда негизги маселелер боюнча жол картасынын долбоору талкууланып, аны эмки мартта Европа биримдигин түптөөгө пайдубал болуп берген Рим келишиминин 60 жылдыгына арналган жолугушууда бүткөрүү болжолдонууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Братиславага келгенден кийин билдиргендей, шаркет туш болгон азыркы көйгөйлөр бир эле саммитте чечиле калбайт.
Es geht jetzt nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme.
Албетте, Европанын проблемалары бир эле саммитте жөнгө салынат деп күтүү болбойт. Биз конкреттүү иштер аркылуу ички жана сырткы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөш, коргоо багытында кызматташтык, экономикалык өсүш, калкты жумуш менен камсыз кылуу, санариптик рынок жагын жакшыртууга кудуретибизди көргөзүүгө тийишпиз.
Wachstum und Arbeitsplätzen. Hier sehe ich vor allen Dingen die digitale Agenda und den digitalen Binnenmarkt.
Жай бою Меркель, Франциянын президенти Франсуа Олланд, Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жана Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер мүчө мамлекеттердин борбор шаарларын кыдырып, орток саясатты иштеп чыгууга, позицияларды, араздашуулардын олуттуулугун аңдап билүүгө аракеттеништи. Туск белгилегендей, эң негизгиси ушул тапта саясий биримдиктин духун жандантуу керек. Байкоочулар ортодо бир чоң ырксыздык бар деп айтууга болбой, бирок дал ошол биримдик азыр жетишпей жатат дешет. Төрага жетекчилер Brexit жалаң эле Британиянын проблемасы эместигин түшүнүүгө тийиш деп эсептейт. Британиядагыдай тынчсыздануулар Европанын башка өлкөлөрүндө да бар. Азыр өкмөттөр популизмге азгырылбай, элди түшөлткөн маселелерди чечип, өз жарандарынын ишенимин кайтарууга тийиш дейт Туск. Бирок Братиславада Brexit'тин өзү тууралуу сөз кылынбайт. Эмне дегенде азырынча Британиянын премьер-министри Тереза Мэй шаркеттен чыгуу сүйлөшүүлөрүнө жол ачкан беренени ишке ашыруу буйругун бере элек. Биримдиктин лидерлери миграция кризиси, Грециядагы окуялар жана башка терс көрүнүштөр Британ референдумунун ушундай жыйынтыгына, Брюсселдин саясатынан көңүл калган жарандардын санынын көбөйүшүнө алып келгенин жакшы түшүнүшөт. Бирок кырдаалды оңдоо, интеграцияны тереңдетүүдө аракеттерди ишке ашыруунун жолдоруна келгенде ортоқ пикир көпчүлүк учурда жоктой. Алсак, Вышеград төрттилдиги биримдиктин ыйгарым укуктарын чектөөнү жакташат. Польша, Чехия, Венгрия жана Шаркетке учурда төрагалык кылып келаткан Словакия реформа долбоорун сунуш кылууну чечишти. Ай башындагы жолугушуудан кийин Венгриянын премьер-министри Brexit евробиримдикке каталарын оңдоого жакшы шанс берди деп айткан эле. Баса төрттилдик иммиграция маселесинде да Брюсселдин бул жааттагы чечимдерине каршы болуп, катаң позицияны ээлеп келатат. Бир нече күн мурун эле Люксембургдун тышкы иштер министри согуштан жан сактап качкан бозгундарга каршы дубал курган Венгрия өңдүү өлкөнү евробиримдиктен чыгарыш керек деп билдирген. Талкуулардын чордонунда коопсуздук жана коргоонун маселелери да болмокчу. Айрым эксперттер белгилешкендей, биримдик мүчөлөрү жалгыз ушул эки маселе боюнча мунасаат таап келе жатышат. Айрым булактар Братиславада аскерий кызматташтыкты бекемдөө маселеси да каралышы мүмкүн дешет. Мындай долбоорду Германия жана Франция сунуш кылышууда. Айтмакчы, бул эки өлкө коргонуу тармагындагы кызматташтыкты тереңдетүүнү буга чейин эле 99-жылдан тарта көздөп келишкен. Бирок Лондон муну менен НАТОнун структураларына шек келет. Альянска атаандаш блок түзүлүп калат деп каршы болгон. Алдыда айтылгандай, Братислава жыйынында конкреттүү чечимдер кабыл алынбайт. Бул саммиттен кийин Европа кеңеши октябрда экономикалык, ал эми декабрда коргоонуу маселелерин карайт деп болжолдонууда.
Айнура Жекше кызы баяндады, сиз Азаттыкты угуп жатасыз.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыкта эми жергиликтүү кабарларга токтололум. Оштогу менчик унаа тетик базарынын соодагерлери экинчи жолу бийликтин кысымына кабылганын айтышууда. Буга чейин Эхотех инспекция айып коюп келсе, эми сатуучуларга санэпидем кызматы жабышты деп кабарлап жатышат. Бирок ишкерлер бул аракеттин артында калаа жетекчилери турат деп шектенүүдө. Анткени аларды кайра эле башка менчик базарга көчүүгө мажбурлап жатат деп кабарлайт Оштон Эрнес Нурматов.
Соодагерлердин иши күн сайын ушинтип, күч кызматтарынын өкүлдөрү менен чатакташуудан башталып жатат. Ош шаардык патрулдук милициянын кызматкерлери күндө эрте менен Калинин көчөсүндө жайгашкан автоуна тетик базарынын алдын тосуп, эшиктерин кулпулап салууда. Базардагылар Кеңеш Назаров менен Назира Тажибаева муну калаа жетекчилеринин жеке кызыкчылыгы менен байланыштырууда.
Эми муну балдар иштеп атышат, эч ким нарушение кылган жок, огнетүшүүлөрдөн бери тыгып алышты. Эми көрө албай эле келтирип жабыш керек болуп эле ушундай эле кыйнап атат, элди кыйнап атат.
Биз курсагыбызды гана нан таап жеп атканыбызга сүйүнүп атабыз, нан таап балдарыбызды багып атканыбызга сүйүнүп атабыз. Менин сөзүм ушул, Айтмаматка кайрылам, Айтмамат сага дагы бир жолу кайрыламын. Бизди тынч кой. Базарыбызга тийбе, элдерге тынч кой. Ким кайерде тирлик кылып атса, тирлигин кыла берсин Айтмамат.
Шаар бийликтери 2 жыл мурда да Экотех инспекция аркылуу базарга доо коюп жаптырып салган. Мэрия анда соодагерлерди Кудайберди деген жаңы базарга мажбурлап көчүргөн. Бирок соодагерлер ал базардын артында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев менен аймактык милициянын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковтар тураарын айтышкан эле. Ишкерлердин бири Мирбек Маткасым уулу мындай деди.
Былтыр мамлекеттик экотех инспекция сотко берди. Базар убактылуу жабылып турду. Анан соттоштук, жогорку сотко чейин барып уттук. Биздин конституцияда жазылып турат. Частная собственность неприкосновенна деп орусча айтканда, жеке менчикке бирөө тие албайт. Бул адам жеке менчиги, бул жерде кааласа үй салат, кааласа базар кылат, кааласа парк жасайт, ал өзүнүн иши да. Ал эми биз соодагерлер бул жерде бир 100-200 жакын адам иштеп атабыз, тиричилик кылып атабыз, бала чака багып атабыз. Азыр эми бизге ушундай ой келип атат, чагымда кайсы бир чиновниктерге ушул базарды эптеп жабыш керек окшойт.
Бирок калаа бийликтери бул иште мэриянын же мэрдин кызыкчылыгы жоктугун айтып, базарды жабуу шаардыктардын кызыкчылыгы үчүн деп түшүндүрдү. Ош шаарынын вице-мэри Шукратбек Сабиров буларга токтолду.
Сиздер ошол базардын ишмердүгүн токтотуп, өзүңөрдүн ишканаңардын профилин бир өзгөрткүлө деп туруп сунуштарды бергенбиз. Мисалы, биз шаарда мына сейил бактары, биздин шаардыктар эс ала турган жерлер аз болгондугуна ошол жакта бир аттракциондор коюп, ондо бак кылып, элдер келип, мына ошол жакта жашаган эл көп келип эс алып кете турган жер кылгыла. Биз керек болсо инвесторлорду тартканга жардам берели деп туруп сунуштарды берсек да, ошол маселе чечилбей эле дагы эле ошол маселе мыйзам бузууларга жол берилип атат.
Ош шаарынын башкы архитектору Ажымырат Жолдошов да Калинин көчөсүндөгү унаа тетиктер базарын жабуу аракеттерин саясатташтырбоого чакырды.
Архитектуралык, өрткө каршы, санитардык, ошондой эле башка нормаларга туура келбестен баш аламан коюлуп, араларындагы адам өтө турган, автоуна өтө турган проходтор сакталбай коюлуп иштетилип келе жатат.
Сулайман тоонун жакасында жайгашкан унаа тетик базарынын жарымы Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун бир тууган иниси Акылбек Сулаймановго караштуу. Калган жарымы Алгабас деп аталган бөлүгү Токтош Бурханов деген ишкерге таандык. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Муса Жангазиев атындагы Курчак театры күзгү сезонун ачууга кам көрүдү. Ал 18 сентябрда Ала Той антынан Курчак театрынын мекемесине чейин уланган театралдык гербе менен башталат экен. Шоу программадан кийин эки спектакль менен быйылкы театралдык сезон ачылат. Ага болгон даярдык менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Мында Курчак театрынын артистери орус тилинде саламатсызбы аттуу спектаклин даярдап жатышкан экен. Аталган спектаклдин маңызы тууралуу 20 жылдан ашык Курчак театрында иштеп келаткан Гүлжигит Талканбаев айтып берди.
Сылыктыкты балдарга үйрөтүп, ошону билдирели деген оюбуз бар болчу. Бул жерде мен өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Эки торопой менен күчүктүн бала бойдон, жаш бойдон ошол сылыктык сөздөрдү кантип жаттады, кантип билди, аягына барып алды, эң аягына барганда көп сылык сөздөрдү жаттап бүтөт. Барып-барып анан кийин сак болуңуз, ошо окшогон сөздөр менен коштолуп балдарга оңойраак жетиш үчүн биз алдыга авансценага да чыгып ойнойбуз.
Театралдык сезондун ачылышында коюлуп жаткан экинчи чыгарма Жолдош Эркинбаевдин Амалдуу мышык аттуу спектакли. Учурда Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында 70 киши эмгектенет. Анын 30 артисттер. Экиге бөлүнгөн труппанын 15 орус тилдүү, 15 кыргыз тилдүү актёрлор. Бул тууралуу Курчак театрынын директору Сатылган Сазанов айтты.
Бизде баардыгы бириккенде репертуарыбызда 34 спектакль бар, жүрүп жаткан. Ал спектаклдердин баардыгы тең азыр мурда коюлган, бирок алар дагы кайрадан кайталанып, даярдалып туруп, анан кийин садиктерге, мектептерге чыгып турушат да, улам алмашып репертуарга. Ар түрдүү репертуарда спектакльдер бар. Мына ошолордун баардыгы тең ушул жүрөт.
Сазанов Курчак театрында жаш адистер жетишпек элерин да кошумчалады.
Бүгүнкү күндө эки труппа тең эле бар, бирок баягы толук кандуу ошо бизди канааттандырат деген ойдон алысмын. Себеп дегенде баягы аксакалдарыбыз бар, бүгүнкү күндө коюла турган спектакльдер мындай жаштарды талап кылат экен. Бизде актер чеберчилиги маданият университетинде анан кыргыз драм театрынын алдындагы 4 жылдык училище бар. Алар дагы актёрдук кесипке гана даярдаш керек. Ошол чуркап жүрүп, аракет кылып жүрүп, айтып жүрүп, мына биз киргиздиргенге киргизип, бүгүнкү күндө азыр Курчак факультеттерин ачышты да.
Курчак театрынын алдында спектакль каармандарын жасай турган атайын сех бар. Театралдык сезондун ачылышына карата бул чакан ишканада күжүлдөп иштеп жаткан экен. Коёндун кийимин тигип жаткан Гүлайым Абдылдаева бир курчак кантип жасаларын кеп кылды.
Курчактарды негизи художниктер могу башын шылза бүт папиянышты жасап анан кийин механиктерге барат да. Механиктер бул денесин жасап берет. Анан кийин мага келет. Мен кийимдерин тигип художниктердин жардамы менен кийгизип коем. Анан кийин анан өтөт да сахнага, анан чыгат.
Чыгармачыл топтун көркөм жетекчиси Жалил Мединов Курчак театрынын көрүүчүлөрү башка театрларга караганда арбын. Спектакльдер дайыма аншлаг менен өтөт дейт.
Бул түптөлгөн театр. Өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Мисалы үчүн биягы Карабалтага барабыз, биягы Токмокко барабыз, анан чоң-чоң гастролдорго барабыз. Бизге аншлаг дезек болот, толук зал. Көрүүчүлөр биз менен тыгыз байланышта. Биз жоготуп алган жокпуз. Мына мурда дем алыш күнү келиш кыйын болчу. Дем алыш күндөрү. А бизде кээде билеттер табылбай калат.
Анткен менен Мединов жылдан жылга жаш көрүүчүлөрдүн талабы өзгөрүп баратканын, репертуарды жаңылоо мезгили келгенин, учурда Куурчак театры заманбап окуялар кошулган спектакльдерди даярдоо аракетин көрүп жатканын билдирди. Куурчак театры негизинен мектептер менен тыгыз байланышта болуп, окуучуларга оюн зоок көрсөтүү менен өз көрүүчүлөрүн жоготпой келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Зайырбек Ажыматовдун дал ушул баяндары сыяктуу биздин кабарчылардын башка маек кабарларын Азаттык Чекит KJ сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык ушуну менен жарым сааттык радио берүүсүн аягына чыгарууда. Толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин Азаттык кийинки жарым сааттык берүүсүн өтөт. Анда дүйнөдөгү окуялар жана алардын Кыргызстанга чагылышы тууралуу бир жана дүйнө уктуруусун угасыз.